Вечерняя казка. Привітанне, мой маленький, хутка каляды. Вось і мы падрыхтавалі табе калядную казку, як звяры сустракаюць гэтае свята. Табе цікава? Тады паслухай, калі ласка. Ідзе ліса лесам, а насустрач ёй воўк. Павіталіся, і ліса кажа:
«Неўзабаве каляды, а як адзначаць будзем?»
«Я звычайна выццём адзначаю», – адказвае воўк.
«А куды гэта варта? Тут весяліцца трэба, а ты сабраўся тугу наганяць».
«А што ты прапануеш?»
Ліса паглядзела па баках, а бачыць, на бярозе сядзіць сарока.
«Ой, привітанне, белабокая! Ну, злётай-ка ты да аленя. Скажы, каб трубіў збор, параіцца трэба».
Сабраліся звяры на вялікай паляне і сталі раіцца, як лепш адзначыць каляды. Хтосьці і аб падарунках пад ялінку для дзетак зверанят успомніў, а дзе іх узяць? Тут ліса і прапанавала:
«А, трэба да лесавіка ісці, а без яго мудрай парады нам не абысціся».
І як не шкада было трывожыць старога, пастукаліся ў вялікае дуплаватае дрэва. Адразу з дупла вызірнуў верны ахоўнік Пугач, а затым паказаўся і лесавік. Выслухаў звяроў, трохі падумаў, пачухаў патыліцу і кажа:
«Ой, ёсць у мяне адна добрая ідэя. Будуць ісці да дзетак у горад Дзед Мароз і Снягурка, прысядуць на пень адпачыць, і тут момант нельга ўпусціць. Хай ліса падкрадзецца ціхутка і ў мяху з падарункамі дзірку прагрызе. А каб Дзед Мароз са Снягуркай не пачулі, няхай сарока гучней непадалёку трашчыць. І не хвалюйцеся, што дзеткам у горадзе мала падарункаў застанецца, бо гэты свет не без казачных дзівос». Так і зрабілі. Дзед Мароз са Снягуркай, трохі адпачыўшы, з пня падняліся, далей пайшлі. Ідуць і з-за завеі не чують, што падарункі па адным выпадаюць на снег. Толькі схаваліся за пагоркам, як звяры кінуліся іх збіраць, пакуль снегам не замяло. Калі Дзед Мароз адчуў, што яго ноша вельмі палягчэла, спыніўся, паглядзеў на мех і адразу пра ўсё здагадаўся. Аднак злавацца не стаў, толькі усміхнуўся сабе ў бараду і з завею узмахам посаха спыніў. А тут і сонейка вызірнула, узяла Снягурка праменьчык і зашыла ім у мяху дзірку. А Дзед Мароз нахіліўся і прамовіў нейкія яму аднаму вядомыя словы, і мех зноў пад завязку напоўніўся падарункамі. А звяры сталі вырашаць, хто з іх мог бы сыграць ролю Дзеда Мароза, каб пацешыць сваіх малых.
Пагадзіліся, што гэта можа найлепш атрымацца ў мядзведзя. Як не шкада ім было будзіць касалапага, сталі стукацца да яго ў бярлогу. Мядзведзь пабурчаў, паварочыўся з боку на бок. «Ах, ды няма куды дзявацца!» Падняўся, златкаваў бараду з шэрага моху, падабраў посах і выйшаў да сваіх лясных суседзяў. Ды яшчэ і мёду прыхапіў. І ўсе мой маленькі пастараліся як маглі. Тут і арэхі, і грыбы, і розныя варэнні, саленні упрыгожвалі стол. А карагод павялі вакол ялінкі недалёка ад жытла лесавіка, каб ён мог парадаваць вока, а потым і да святочнага стала свайго добрага дарадніка запрасілі. А цяпер, мой хорошы, засынай з добрым настроем і светлых табе казачных сноў.
Выплыў месячы крагаты, замігцелі зорачкі. У дупле старой асіны моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, тішыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку. І закукавала сім вядомае ку-ку. У саду заснулі кветкі, спіць бярозка ля двара. Спяць даўно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать и вам пора. Заснула дзетвара.